Edhe në mesin e vështirësive më të mëdha, i krishteri nuk duhet të bjerë në dëshprim. Këtë theksoj Papa Francesku në meshen e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Ati shenjt vurin duke se korrupsioni e shpërqendrimi na largojnë nga Zoti.
Babilonia dhe Jerusalemi. Në homilin e tij Papa mori shkas nga këto dy qytete për të cilat flet libri i zbulesës dhe Ungjilli i Shën Lukës. Të dyja pjesët e liturgjisë së sotme na kujtojnë fundin e botës.
Dy qytetet e pranuan Zotin, por pastaj u larguan prej tij e u shembën. Qyteti i Babilonisë ra për shkak të korrupsionit, është simbol i mëkatit dhe i skeqes, pasi ndjehej Zoti i botës dhe i vetvetes. Kështu ndodh edhe sot me njerëzit e korruptuar, theksoi ati shenjt.
Perché la corruzione ti dà qualche felicità, ti dà potere.
Sepse korrupsioni të jep disi lumturi, të jep pushtet, e të bënd të ndjehesh i kënaqur me vetveten. Nuk i lë hapësirë Zotit për kthimin e zemrës. Qyteti i korruptuar. E kjo fjalë, korrupsion, sot në thot shumë. Jo vetëm korrupsion ekonomik, por korrupsion me mkate nga më të ndryshmet. Korrupsion me atë shpirtin pagan, me atë shpirtin e kësaj bote. Korrupsioni më i shëmtuar është mbizotrimi i shpirtit të kësaj bote.
Kjo kulturë korruptuar të bën të ndjehesh në parajs, të duket vetja i fuqishëm, ke gjithçka, por kjo lloj kulture qelbet nga brenda, tha padoreza Papa Francesku. Babilonia përfason simbolikisht çdo qytet, çdo shoqëri, çdo kulturë që ku largohet nga Zoti e nga dashuria për të afërmin, kalbet nga brenda. Ndërkaq Jeruzalemi bie për një arsye tjetër. Jeruzalemi është nusja e Zotit, por nuk e kupton kur dhëndri hynor i vjen për vizitë. Nuk e ka menjen aty, e për këtë arsye e bën hyjin të derdh lot.
Babilonia cade per corruzione, Gerusalemme per distrazione.
Babilonia bie për shkak të korrupsionit, Jeruzalemi për shkak të shpërqëndrimit, sepse nuk e pret Zotin që vjen ta shpëtoj. Nuk e ndjen të nevojën e shpëtimit, kishte shkrimet e profetëve të Mojsiut e këto i mjaftonin. Ama ishin shkrimet të mbyllura, Jeruzalemi nuk i linte vend shpëtimit, i kishte portat e mbyllura për Zotin. Hyi, trokiste në derë, por askush s'ishte i gatshëm ta priste, ta dëgjonte, ta linte veten të shpëtohej prej tij. E kështu bie.
Këto dy shembuj, vazhdoi Papa Francesku, mund të na nxisin të mendojmë për jetën tonë. A jemi të ngjashëm me Babilonin e korruptuar apo me Jeruzalemin e hutuar? E megjithatë, nënvizoi ati shenjt, të dyja leximet e sotme nuk e lën njeriu pa shpresë. Jezusi na fton ta ngrem kryet e të mos trembemi nga paganët. Këta kanë kohën e tyre e duhet t'i durojmë, ashtu siç duroi Zoti munimet e veta.
Quando pensiamo alla fine con tutti i nostri peccati, tutta la nostra storia.
Kur mendojmë për fundin, me gjithë mëkatet tona, me gjithë historinë tonë, mendojmë edhe për banketin që do t'na jepet falas. E kështu e ngrem kryet. S'ka dëshpërim, ka shpresë. Por realiteti është i shëmtuar, ka shumë e shumë popuj, qytete e njerës që vuajnë, shumë e shumë luftra, urrejtje, zili, mundanitet shpirtrore, shumë korrupsion. Po, është e vërtet, gjithë shka do të bjerë. Ti lutemi Zotit për hirin që të jemi të përgatitur për banketin që na pret gjithë një me kokën lartë.